ndjen Obama në lidhje me strategjinë në Irak, e cila deri më tani ka dështuar të parandalojë shtetin islamik nga pushtimi i territoreve të reja, zgjerimi modest ushtarak është zgjedhja më e përshtatshme në mesin e opsioneve që po peshon presidenti, kanë thënë zyrtarët amerikan. Fitoret e fundit të shtetit islamik në Ramadi të Irakut dhe Palmira të Siris kanë vënë në dyshim strategjinë e sulmeve ajrore të Shëbas. Është dështimi udhëheqës, ka thënë Rick Perry, kandidati i republikanëve për president. Nëse unë do të isha komandanti përgjithshëm, nuk do të kalonin 9 muaj duke punuar me liderët tanë ushtarak për të zhvilluar një strategji të plot për të shkatruar shtetin islamik, ka thënë ai. Në përgjigje të kritikave në rritje dhe lutjeve për ndihmë nga Iraku, Pentagoni ka hartuar plane për të rritur misionin ekzistues në vend se të nisë një qasje të re. Kemi vendosur se është më mirë që të trajnojmë më shumë forca irakiane të sigurisë, sepse forcat që kemi trajnuar janë duke kryer punën e tyre më mirë se ç'pritej. Mendojmë se është në interesin e secilit që të trajnojmë më shumë, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit, koloneli Stephen Warren. Misioni i tanishëm i Shëbas përbëhet nga rreth 3.000 këshilltar dhe trajnues. Deri më tani, Bagdadi ka mbikëqyrur trajnimin e luftëtarëve sunit, të cilët shihen si çelësi i fitores në Ramadi dhe në provincën Anbar të banuar me shumicë sunite. Tani administrata Obama do të ketë trupa amerikane të përfshira direkt në trajnimin e vullnetarëve sunit, ndërsa dërgesat e armëve do të vazhdojnë të rrjedhin përmes qeverisë qendrore të Irakut. Pas takimit me kryeministrin e Irakut Haidar al-Abadi të hënën në Gjermani, presidenti Obama ka thënë se pala irakiane duhet të tregojë se ndihma shtesë e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tjerë bën punë. Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka trajnuar deri më tash 8.920 trupa irakiane. Warren ka thënë se trupat e trajnuara janë vendosur në Samara, në veri të Bagdadit, dhe në Al-Karman në provincën Anbar. Militantët e Shtetit Islamik, të cilët praktikojnë një formë radikale të Islamit sunit, kanë pushtuar territore të mëdha edhe në Siri.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar nëpërmjet një komunikate se gjatë ditës së sotme kanë ndaluar 5 persona në qytetin e Mitrovicës në ndërlidhje me një rast që është duke u hetuar. Mediat e vendesë në Kosovë kanë publikuar lajmin se antari kryesis Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muhamet Kelmendi, është arrestuar në ndyshimet për planifikim të një sulmi terrorist në veri të Kosovës. Në komunikatën e policisë thuhet se ndër të ndaluarit është edhe zoti Kelmendi, por ai në polici është shoqëruar në cilësinë e dëshmitarit. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës përmes një komunikate ka thënë se është befasuar me ndalimin e antarit të kryesisë së partisë Muhamet Kelmendi. Profesor Muhamet Kelmendi u ndalua befas me pretekst krejt të pakuptim për veprimtarinë e tij derisa po udhëtonte në Poletin në ceremoninë e rivarimit të eshtrave të heroj të kombit Isa Boletini, thuhet në komunikatën e AAK-s. Shërbimi sekret i Shteteve të Bashkuara tha se një dhomë mbledhjeve në shtëpinë e Bardh mbrëmë është evakuuar për një kohë të shkurtër për shkak të një kërcënimi me bombë që është bërë gjatë një thirrjeje në polici. Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë, Josh Ernst, tha se presidenti Barack Obama nuk ka lëvizur gjatë këti evakuimi. Po ashtu nuk kanë lëvizur as familja ti, bashkëshortja Michelle Obama dhe dy vajzat e tyre që ishin afër rezidencës në shtëpinë e Bardhë. Oficerët e shërbimit sekrete kanë ndërprerë një konferencë për shtyp të zotit Ernest, që transmetohej direkt në televizion dhe e evakuan dhomën e mbledhjeve. 20 minuta pasi ishin evakuuar, gazetarët u lejuan të kthehen në shtëpinë e Bardhë. Sipas zyrtarëve të shërbimit sekret amerikan, evakuimi ishte i kufizuar dhe nuk kishte të bënte me pjesët e tjera të shtëpisë së Bardhë. Kandidati republikan për president amerikan Jeb Bush tha se presidenti rusisë Vladimir Putin është person që i frikson të tjerët dhe se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët evropian duhet të tregojnë vendosmëri në përgjigje të agresionit rus. Zoti Bush, që është i vëllai i ish presidentit amerikan George Bush, gjendet në një turne në Evropë me qëllim të forcimit të imazhit të tij në politikën e jashtme. Përfundimisht, mendoj se për të marrë me Putinin, ju duhet ta bëni këtë nga pozicioni forces, u tha sot Jeb Bush gazetarve në Berlin. Presidenti Rusisë Vladimir Putin ka thënë se implementimi plot i marrëveshjes për armpushim të arritur në Minsk të Bielorusisë në muajin shkurt është madhor për përfundimin e luftimeve në pjesën lindore të Ukrainës. Në tutje, në një konferencë për shtyp së bashku me kryeministrin e Italisë Matteo Renzi, sot në Milano të Italisë, zoti Putin ka theksuar se nuk ka alternativë tjetër pos zgjidhjes patësore të konfliktit. Në fillim të qëndrimit të tij në Itali dhe në Vatikan, presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka vizituar sot panairin ndërkombëtar Expo 2015 në Milano. Putin është pritur nga kryeministri i Italisë Matteo Renzi, i cili e ka lavdëruar miqësinë tradicionale italiano-ruse, por ka theksuar se për disa çështje ekzistojnë pozicione të ndryshme. Kjo vizitë e Putinit po bëhet 2 ditë pasi grupi i 7 vendeve më të industrializuara të botës, i njohur me shkurtesën G7, është kërcënuar me sankcione më të ashtra kundër Rusisë lidhur me Ukrainën. Zhana Njemcova, vajza e politikanit të vrarë ruse Boris Njemcov, i ka akuzuar mediat që e mbështesin Kremlinin për përhapje të propagandës së urryer. Ajo ka thënë se është larguar nga Rusia për të jetuar në mërgim. Zhana Njemcova i ka thënë BBC-s se ka marrë kërcënime. Makina e informacionit e Putinit e ngjashme me ato të Gjermanisë naziste dhe Ruandës po përdor metoda kriminale të propagandës dhe po mbjell urrejtje që prodhon në dhunë dhe terror, deklaroi Zhana Njemcova. Boris Njemcov, kritik i ashpër i presidencës ruse, është qelluar për vdekjen në Moskë në muajin shkurt. Lidhur me këtë vrasje janë arrestuar 5 persona të dyshuar që janë nga Republika Ruse e Çeçenisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.